5-րդ Ռասկոլնիկովը քայլեց նրա ետևից։
«Այդ ինչ է»,
ետ նայելով գոչեց Վիտրիգայլովը։
«Ես հո կարծեմ ձեզ ասացի»։
«Սա նշանակում է, որ ես հիմա ձեզնից չեմ անջատվի»։
«Ինչ»։
Երկուսն էլ կանգ առան, ու երկուսն էլ մի րոպե նայում, ասես հայացքով չափում էին միմյանց։ «Ձեր կիսահարված վիճակում ձեր բոլոր պատմածներից ես դրականապես եզրակացրի, որ դուք ոչ միայն չեք թողել ձեր ամենաստոր դիտավորությունները իմ քրոջ նկատմամբ, այլ և դրանով ավելի շատ եք զբաղված, քան երբևէ»,  կտրուկ ասաց Ռասկոլնիկովը։ «Ինձ հայտնի է, որ այսօր առավոտյան քույրս ինչ-որ նամակ է ստացել. դուք ամբողջ ժամանակ չէիք կարողանում հանգիստ նստել ձեր տեղում. դուք իհարկե կարող էիք որտեղից որտեղ ինչ-որ կին ճարել. Բայց դա ոչինչ չի նշանակում. ես ցանկանում եմ անձամբ հավաստիանալ»։ Ռասկոլնիկովը հազիվ թե ինքն էլ կարողանար որոշել, թե հիմա ինչ էր ուզում և ինչում ներ անձամբ հավաստիանալ ցանկանում։
«Ահա թե ինչ. ուզում եք, որ ես հիմա ոստիկանություն կանչեմ»։
«Կանչիր»։ Նրանք դարձյալ մի րոպեի չափ կանգնեցին իրար դեմ։ Վերջապես Վիդրիգայլովի դեմքը փոխվեց։ Հավաստիանալով, որ Ռասկոլնիկովը սպառնալիքից չի վախեցել, նա հանկարծ բոլորովին ուրախ և բարեկամական տեսք ընդունեց։
«Ինչ մարդ եք է»։
«Ես դիտմամբ ձեր գործի մասին չէի խոսում ձեզ հետ, թեև իհարկե ինձ տանջում է հետաքրքրությունը»։ «Ֆանտաստիկ գործ է. ուզում էի առայժմ հետաձգել, բայց իրոք դուք ընդունակ եք Մեռելին էլ ջղայնացնելու»։
«Դե գնանք»։
«Միայն թե նախապես կասեմ, ես միայն մի րոպեով տուն կմտնեմ փող վերցնելու, հետո կփակեմ բնակարանս, կառք կվերցնեմ ու կգնամ ամբողջ օրը կղզիներում անցկացնելու»։ «Էլ ինչպես կարող եք իմ ետևից գալ»։ «Ես էլ առայժմ կգնամ ոչ թե ձեր բնակարանը, այլ Սոֆյա Սեմյոնովնայի մոտ, ներողություն խնդրելու, որ թաղմանը չեմ եղել»։
«Ինչպես որ կամենաք»։
«Բայց Սոֆյա Սեմյոնովնան տանը չէ»։ «Նա բոլոր երեխաներին տարել է մի կնոջ մոտ, մի ազնվական պառավ կնոջ մոտ, որը իմ առաջվա վաղուցված անոթուհին է, և տնորեն է ինչ-որ որբանոցներում. ես հիացրել եմ այդ կնոջը, փող մուծելով Կատերինա Իվանովնայի 3 ճուտիկների համար. Բացի դրանից, նաև որբանոցների համար. վերջապես բոլոր մանրամասնություններով, նույնիսկ առանց որևէ բան թաքցնելու, նրան պատմել եմ Սոֆյա Սեմյոնովնայի պատմությունը»։ Տպավորությունը աննկարագրելի էր. ահա թե ինչու Սոֆյա Սեմյոնովնան հենց այսօր կանչված էր ուղակի այն հյուրանոցը, որտեղ ժամանակավորապես, ամառանոցից վերադառնալուց հետո, ներկա է այդ տիրուհին»։ «Ոչինչ, ես այնուամենայնիվ կգնամ»։
«Ինչպես կուզեք, միայն թե ես ձեզ հետ չեմ լինի»։
«Ինձ ինչ»։
«Ահա և մենք տուն հասանք»։
«Ասացեք, դուք հո ինձ կասկածանքով եք նայում»։ «Որովհետև ես այնքան քաղաքավարի եմ եղել, որ մինչև այժմ ձեզ չեմ անհանգստացրել հարց ու փորձով»։ «Հասկանում եք, դա ձեզ արտասովոր բան է թվացել»։
«Գրազ եմ գալիս, որ այդպես է»։
«Դե արի ու սրանից հետո քաղաքավարի եղիր»։ «Ու դռան ետևից ականջ տիր»։
«Դուք այդ եք ակնարկում»,
ծիծաղեց Վիդրիգայլովը։
«Այո,
ես կզարմանայի, եթե ի վերջո այդ մասին դիտողություն չանեիք»։ «Ես թեև որոշ բան հասկացել էի այն ամենից, ինչ որ դուք այնտեղ դուրս էիք տալիս և ինքներդ պատմում էիք Սոֆյա Սեմյոնովնային, բայց և այնպես ինչ է դա»։ «Ես գուցե բոլորովին հետամնաց մարդ եմ և արդեն ոչինչ չեմ կարողանում հասկանալ»։ «Իսեր աստծո, բացատրեցեք սիրելիս, լուսաբանեցեք նորագույն սկզբունքներով»։ «Դուք ոչինչ չէիք կարող լսել»։ «Էլի ստում եք»։ «Ես այդ մասին չեմ խոսում»։ «Թեև ես այնուամենայնիվ որոշ բան լսում էի»։ «Ոչ, ես ասում եմ, որ դուք շարունակ ախուվախ եք անում, ձեր մեջ շիլերն է րոպե առ րոպե շփոթվում»։ դե արի ու ականջ մի դնի դրան ետևից։ Եթե այդպես է, ապա գնացեք ու հայտարարեցեք իշխանավորներին, թե այսպես ու այսպես, ինձ հետ արտասովոր բան է պատահել, թեորիայում մի փոքրիկ սխալ է եղել։ Իսկ եթե համոզված եք, որ չի կարելի դրան ետևից ականջ դնել, իսկ բառավներին կարելի է սխկել ինչով ասես, սեփական հաճույքի համար, ապա շուտ ապույտ մեկնեցեք որևէ տեղ։ Ամերիկա։ Փախեք, երիտասարդ։ Գուցե դեռ ժամանակ կա։ Ես անկեղծ օրեն եմ ասում։
Փող չկա։
Ես ճանապարհի փող կտամ։ Ես այդ մասին բոլորովին չեմ մտածում։ Զզվանքով ընդհատեց Ռասկոլնիկովը։
Հասկանում եմ։ Դուք սակայն նեղություն մի քաշեք։ Եթե ուզում եք, շատ էլ մի խոսեք։ Հասկանում եմ, թե ինչ հարցեր են ձեզ զբաղեցնում։
Բարոյական, թե ինչ։ Քաղաքացու և մարդու հարցերը։ Դուք այդ մի կողմ թողեք։ Հիմա դրանք ձեր ինչին են պետք։ Նրա համար, որ դեռևս և քաղաքացի եք և մարդ։
Եթե այդպես է,
ապա հարկավոր չէր քիթ խոթել։ Չէ՞ որ դա ձեր գործը չէր։
Դե ուրեմն ինքնասպանություն գործեցեք։
Չեք ուզում,
հա՞։
Երևի դուք ուզում եք դիտմամբ ինձ ջղայնացնել, որ ես այժմ հեռանամ ձեզնից։
Այ քեզ տարօրինակ մարդ,
մենք քո արդեն տեղ հասանք, համեցեք, բարձրանանք սանդուղքով։
Տեսեք, ահա Սոֆիա Սեմյոնովնայի բնակարանի մուտքը,
նայեցեք, ոչ ոք չկա։
Չեք հավատում,
հարցրեք Կապերնաումովին, Սոֆիա Սեմյոնովնան բանալին նրանց է տալիս։
Ահա և ինքը, մադամ դե Կապերնաումովը։
Հմ, ինչ է։
Նա մի քիչ խուլ է։
Գնացել է։
Ո՞ւր։
Այ լսեցիք։
Նա տանը չէ,
և գուցե մինչև ուշ երեկո չի լինի։
Դե հիմա գնանք ինձ մոտ։
Չէ որ դուք ուզում էիք ինձ մոտ գալ։
Ահա և իմ բնակարանը։
Մադամ Ռեսլիխը տանը չէ։ Այդ կինը շարունակ հոգսերով է զբաղված։
Լավ կին է, հավատացնում եմ ձեզ։
Գուցե նա ձեզ հարկավոր լիներ, եթե դուք մի քիչ ավելի խելոք լինեիք։
Դե հիմա հաճեցեք նստել։
Ես բյուրոյից վերցնում եմ այս 5% տոմսը։ Ինձ մոտ դրանք շատ են։
Իսկ սա այսօր դրամի կփոխվի։
Տեսակ, էլ ինչ հարկա, որ ես ժամանակ կորցնեմ։
Բյուրոն փակվում է,
բնակարանը փակվում է,
ու մենք դարձյալ իջնում ենք սանդուղքով։
Ուզում եք կարգ վարձենք։
Ես գնալու եմ կղզիները։
Չէիք ուզենա գալ։
Ահա ես կարգ եմ վերցնում ելագին կղզին գնալու համար։
Ինչ, հրաժարվում եք։
Սիրտ չեք անում։
Ոչինչ, կգնանք։
Կարծեմ անձրև է գալու։
Ոչինչ,
կիչեցնենք կարգի ծածկը։
Սվիդրիգայլովը արդեն կարգ էր նստել։ Ռասկոլնիկովը մտածեց, որ իր կասկածանքները գոնե այդ պահին անարդարացի են։ Ոչ մի բառ չպատասխանելով, նա շուռ եկավ ու ետ գնաց դեպի Սեննայի հրապարակը։ Եթե նա ճանապարհին գետ մի անգամ ետ նայեր, կտեսներ, թե ինչպես Սվիդրիգայլովը, կարգով ընդամենը մի 100 քայլ անցնելով, վճարեց կառապանին, իջավ և արդեն մայթի վրա էր։ Ռասկոլնիկովը էլ ոչինչ չէր կարող տեսնել և շուռ էր եկել փողոցի անկյունից։ Խորին զզվանքը նրան հեռացրեց Սվիդրիգայլովից։
Միթե ես կարող էի թեկուս միակ ընթարթ որևէ բան սպասել այդ կոպիտ չարագործից, այդ վավաշոտ անառակից ու սրիկայից,
ակամա գոչեց նա։ Ճշմարիտ է, որ Ռասկոլնիկովը չափազանց հապճեպորեն ու թեթևամտությամբ արտահայտեց իր դատողությունը։ Սվիդրիգայլովի մեջ ինչ-որ բան կար, որը նրան տալիս էր գոնե ինքնօրինակություն, եթե ոչ խորհրդավորություն։ Իսկ ինչ որ այդ ամենի մեջ վերաբերում էր քրոջը, ապա Ռասկոլնիկովը այն ամենայնիվ մնում էր այն հաստատ համոզմունքին, որ Սվիդրիգայլովը նրան հանգիստ չէր թողնի։ Բայց արդեն խիստ ծանր ու անտանելի էր մտածել և գլուխ կոտրել այդ ամենի մասին։ Ըստ իր սովորության մնալով մենակ, դեռ 20 քայլ էլ չանցած, նա խոր մտածմունքի մեջ ընկավ։ Բարձրանալով ջրանցքի կամրջի վրա, նա կանգ առավ բազրիքի կողքին ու սկսեց նայել ջրին։ այնինչ նրանից քիչ հեռու կանգնած էր Ավդոտյա Ռոմանովնան։ Ռասկոլնիկովը նրան հանդիպեց այն պահին, երբ բարձրանում էր կամրջի վրա, բայց նրան չնկատեց և մի կողմ անցավ։ Դունեջկան դեռ երբեք փողոցում նրան չէր տեսել այդպիսի վիճակում և վախենալու չափ ապշեց։ Նա կանգ առավ ու չգիտեր կանչի նրան, թե ոչ։ Հանկարծ նա նկատեց Սեննայա հրապարակի կողմից հապճեպ մոտեցող Սվիդրիգայլովին։ Բայց Սվիդրիգայլովը կարծես թե գաղտագողի և զգուշությամբ էր մոտենում։ Նա չբարձրացավ կամուրջը, այլ կանգ առավ քիչ հեռու, մայթի վրա, ամեն կերպ աշխատելով, որ Ռասկոլնիկովը իրեն չտեսնի։ Դունյային վաղուց էր նկատել և նրան նշաններ էր անում։ Դունյային թվաց, որ նա այդ նշաններով խնդրում էր չկանչել եղբորը ու նրան հանգիստ թողնել, ու իրեն Դունյային իր մոտ էր կանչում։ Դունյան այդպես էլ արեց։ Նա կամացուկ շրջանցեց եղբորը և մոտեցավ Սվիդրիգայլովին։ «Շուտ գնանք», շշնջաց Սվիդրիգայլովը։ «Ես չեմ ցանկանում, որ Ռոդիոն Ռոմանիչը իմանա մեր տեսակցության մասին. նախազգուշացնում եմ ձեզ, որ ես նստած էի այստեղից մոտ գտնվող մի պանդոկում, ուր նա ինքն էր եկել ինձ գտնելու, և հազիվ պոկվեցի նրանից. Նա գիտի, որ ես ձեզ նամակ եմ ուղարկել, ու ինչ-որ բան եք ասկացում. Դե իհարկե, դուք այդ չեք ասել նրան. Իսկ եթե ոչ դուք, հապա ով է ասել? Ահա մենք արդեն շուռ եկանք փողոցի անկյունից», ընդհատեց Դունյան։ «Հիմա եղբայրս մեզ չի տեսնի. հայտարարում եմ ձեզ, որ ես ձեզ հետ ավելի հեռու չեմ գնա. ամեն ինչ ինձ այստեղ ասացեք. այդ ամենը կարելի է փողոցում էլ ասել»։
«Նախ, դա ոչ մի կերպ չի կարելի ասել փողոցում. երկրորդ, դուք պետք է լսեք նաև Սոֆիա Սեմյոնովնային. երրորդ, ես ձեզ ուրիշ բաներ եմ ցույց տալու»։ «Հա, վերջապես, եթե դուք չհամաձայնեք ինձ մոտ գալ, ապա ես հրաժարվում եմ ամեն մի բացատրությունից և անմիջապես հեռանում եմ. ընդսմին, ձեզ խնդրում եմ չմոռանալ, որ ձեր սիրելի եղբոր խիստ հետաքրքիր գաղտնիքը ամբողջովին իմ ձեռքում է գտնվում»։ Դունյան տատանվելով կանգ առավ և խոցող հայացքով նայում էր Սվիդրիգայլովին։ «Ինչից եք վախենում»՝ հանգիստ ասաց Սվիդրիգայլովը։ «Քաղաքը գյուղ չէ. գյուղում էլ դուք ավելի շատ եք վնասել ինձ, քան թե ես ձեզ. իսկ այստեղ»։ «Սոֆիա Սեմյոնովնային նախազգուշացրել եք»։ «Ոչ, ես նրան ոչ մի բառ չեմ ասել. և նույնիսկ այնքան էլ հավատացած չեմ, թե նա այժմ տանը կլինի. ասենք հավանորեն տանն է. նա այսօր թաղել է իր ազգական ուհուն. այնպիսի օր չէ, որ հյուր գնա. առայժմ ես չեմ ուզում որևէ մեկին ասել հիշատակածս գաղտնիքը. և նույնիսկ մասամբ զղջում եմ, որ ձեզ հաղորդեցի. այստեղ ամենաչնչին անզգուշությունը մատնության է հավասար. ես ապրում եմ այստեղ, այս տանը. ահա, մենք մոտենում ենք. հրեն մեր տան դռնապանը. նա ինձ շատ լավ է ճանաչում. ահա, բարևում է. նա տեսնում է, որ ես կնոջ հետ եմ գալիս. և իհարկե արդեն նկատեց ձեր դեմքը. իսկ դա ձեզ հարկավոր կլինի, եթե դուք շատ եք վախենում և ինձ վրա կասկածում. ներեցեք, որ ես այսպես կոպիտ եմ խոսում. ապրում եմ տնվորներից վարձած բնակարանում. Սոֆիա Սեմյոնովնան ապրում է հենց իմ կողքին, նույնպես տնվորներից վարձած բնակարանում. ամբողջ հարկում տնվորներ են ապրում. էլ ինչից եք վախենում երեխայի պես, թե ես այդքան սարսափելի եմ»։ Սվիդրիգայլովի դեմքը ծամածառվեց ներողամտության ժպիտից, բայց նա արդեն տրամադիր չէր ժպտալու. նրա սիրտը տրոփում էր ու շունչը բռնվում։ նա դիտմամբ բարձր էր խոսում, որպեսզի թաքցներ իր աճող հուզմունքը, բայց Դունյան չկարողացավ նկատել այդ առանձնահատուկ հուզմունքը։ նրան սաստիկ ջղայնացրեց այն դիտողությունը, թե ինքը երեխայի պես վախենում է Սվիդրիգայլովից, թե վերջինս սարսափելի է իր համար։ «Թեև ես գիտեմ, որ դուք անազնիվ մարդ եք, բայց ես ձեզնից ամենևին չեմ վախենում. անցեք առաջ»,» ասաց նա ըստ երևույթին հանգիստ, բայց նրա դեմքը խիստ գունատ էր։
Սվիդրիգայլովը կանգ առավ Սոնյայի բնակարանի առջև։
«Թույլ տվեք իմանալ, տանն է նա»։ «Ոչ, անհաջողություն, բայց ես գիտեմ, որ նա շուտով կարող է գալ»։ Համանորեն նա գնացել է մի տիկնոջ մոտ, իր որբերի գործով։ «Դրանց մայրը մեռել է. Ես այստեղ էլ եմ մեջ ընկել և տնորինություն արել. Եթե Սոֆիա Սեմյոնովնան 10 րոպեի չվերադառնա, ապա հենց այսօր ես նրան կուղարկեմ ձեզ մոտ, եթե ուզում եք»։ «Ահա և իմ բնակարանը»։ «Ահա իմ երկու սենյակը»։ «Դրան մյուս կողմում իմ տանտիրուհու տիկին Ռեսլիխի բնակարանն է»։ «Հիմա նայեցեք այստեղ»։ «Ես ձեզ ահա թե ինչ ցույց կտամ»։ Իմ ննջարանից ահա իս դուռը բացվում է դեպի երկու բոլորովին դատարկ սենյակ, որոնք վարձով են տրվում։ «Ահա դրանք»։ «Դուք պետք է դրանց մի քիչ ավելի ուշադիր նայեք»։ Սվիդրիգայլովը երկու կահավորված բավական ընդարձակ սենյակ էր գրավում։ Դունեչկան անվստահորեն նայում էր շուրջը, բայց առանձին ոչինչ չնկատեց սենյակների ոչ կահավորման, ոչ էլ դասավորության մեջ, թեև կարելի էր որոշման նկատել. օրինակ, Սվիդրիգայլովի բնակարանը գտնվում էր համարյա անբնակ երկու բնակարանների միջև. նրա սենյակների մուտքը ոչ թե ուղակի միջանցքից էր, այլ տանտիրուհու երկու սենյակների միջից, որոնք համարյա դատարկ էին։ Սվիդրիգայլովը բանալով ննջարանի դուռը, որ փակված էր բանալիով, դունեչկային ցույց տվեց վարձով տրվող, նույնպես դատարկ բնակարանը։ Դունեչկան կանգ առավ շեմքին, չհասկանալով, թե ինչու են իրեն հրավիրում նայելու, բայց Սվիդրիգայլովը շտապեց բացատրություններ տալ։ «Նայեցեք այստեղ, այս երկրորդ մեծ սենյակը. տեսեք այս դուռը, բանալիով է փակված. դրան մոտ աթոռ է դրված. ընդամենը մի աթոռ երկու սենյակում. ես սա բերել էի իմ բնակարանից, որ նստեի ու ականջ տնեի. այնտեղ, դռան ետևում, դրված է Սոֆիա Սեմյոնովնայի սեղանը. այնտեղ նստած էր նա և խոսում էր Ռոդյոն Ռոմանիչի հետ. իսկ ես իրար ետևից երկու երեկո, ամեն անգամ երկու ժամ այս աթոռին նստած, ականջ էի դնում. և իհարկե կարող էի որևէ բան իմանալ»։ «Ինչ եք կարծում»։
«Դուք ականջ էիք դնում»։
«Այո, ականջ էի դնում»։ «Հիմա գնանք ինձ մոտ. այստեղ նստելու տեղ էլ չկա»։
Նա Ավդոտյա Ռոմանովնային նորից տարավ իր առաջին սենյակը, որի փրև դահլիճ էր ծառայում, ու հրավիրեց նստել աթոռին։ ինքը նստեց սեղանի մյուս կողմում, նրանից առնվազն մի սաժեն հեռու, բայց հավանորեն նրա աչքերում բռնկվել էր հենց այն բոցը, որ մի ժամանակ խիստ վախեցնում էր դունեչկային։ վերջինս ցնցվեց ու մի անգամ էլ անվստահորեն նայեց շուրջը։ նրա շարժումը ակամայից էր, ըստ երևույթին նա չէր ուզում անվստահություն ցույց տալ, բայց Սվիդրիգայլովի բնակարանի առանձնացած դիրքը ի վերջո շփոթեցրեց նրան։ նա ուզում էր հարցնել, թե արդյոք տանն է գոնե տանտիրուհին, բայց չհարցրեց, հպարտությունից դրթված։ բացի դրանից նրան մի ուրիշ, անհամեմատ ավելի ահավոր միտք էր տանջում, քան սոսկ վախը։ նրա հոգեվիճակը անտանելի տառապալից էր։
«Ահա ձեր նամակը»։
ասաց նա, նամակը դնելով սեղանին։
«Միթե հնարավոր է այն, ինչ որ դուք գրում եք»։
«Դուք ակնարկում եք ինչ-որ ոճիր, որ իբր թե եղբայրս է կատարել»։
«Դուք շատ պարզ եք ակնարկում»։ «Դուք հիմա չեք համարձակվի դրանից հրաժարվել»։ «Գիտեք, որ ես առաջել եմ լսել այդ հիմար հեքիաթը, և դրա ոչ մի բառին չեմ հավատում»։ «Դա գարշելի ու ծիծաղելի կասկածանք է»։ «Ես գիտեմ այդ պատմությունը, գիտեմ, թե դա ինչպես և ինչից եմ օգոնվել»։ «Դուք ոչ մի ապացույց չեք կարող ունենալ»։ «Դուք խոստացել եք ապացուցել»։ «Դե ուրեմն խոսեցեք»։ «Բայց նախապես գիտեք, որ ես ձեզ չեմ հավատում»։ «Չեմ հավատում»։
Դունեչկան այդ ասաց արագ-արագ, շտապելով, ու նրա դեմքը մի ակնթարթ չիկնեց։
«Եթե դուք չհավատայիք, ինչպես կարող էր պատահել, որ մենակ ինձ մոտ գալու ռիսկ անեիք»։ «Հապա ինչու եկաք»։ «Հենց միայն հետաքրքրությունից դրթված»։
«Մի տանջեք ինձ, խոսեք»։ «Խոսեք»։
«Ինչ ասել կուզի,
դուք քաջարի աղջիկ եք։ Աստված վկա, ես կարծում էի, թե դուք պարոն Ռազումիխինին կխնդրեք ձեզ ուղեկցել այստեղ։ Բայց նա ոչ ձեզ հետ էր, ոչ էլ ձեր շուրջը։ Ես այդ տեսա։ Դա խիզախություն է։ Ուրեմն ուզում էիք, որ Ռոդիոն Ռոմանիչը չիմանա։ Ձեր մեջ ամեն ինչ աստվածային է։ Ինչ վերաբերում է ձեր եղբորը, ապա ես ձեզ ինչ ասեմ։ Դուք ինքներդ հիմա նրան տեսակ։ Ինչպիսին է նա։
Դուք հո միայն դրա վրա չեք հիմնվում։
Ոչ, հիմնվում եմ հենց իր խոսքերի վրա։ Իրար ետևից երկու երեկո նա գալիս էր այստեղ, Սոֆիա Սեմյոնովնայի մոտ։ Ես ձեզ ցույց տվի, թե նրանք որտեղ էին նստում։ Նա Սոֆիա Սեմյոնովնային լրիվ հաղորդեց իր կատարած ոճիրը։ Նա մարդասպան է։ Նա սպանել է աստիճանավորի վաշխառու կնոջը, որի մոտ ինքն էլ իրեր էր գրավ դնում։ Սպանել է նաև նրա քրոջը, Լիզավետա անունով առևտրական կնոջը, որը քրոջ սպանության ժամանակ անսպասելի ներս էր մտել։ Երկուսին էլ սպանել էր իր տարածկացնով։ Սպանել էր կողոպտելու համար, և կողոպտել էր։ Վերցրել էր փող և ինչ որ իրեր։ Այս ամենը նա բառ առ բառ հաղորդեց Սոֆիա Սեմյոնովնային, որը գիտի գաղտնիքը, բայց սպանությանը չի մասնակցել ոչ խոսքով, ոչ էլ գործով, այլ ընդհակառակը։ Այնպես է սարսափել։ Ինչպես հիմա դուք սարսափեցիք։ Հանգիստ եղեք, նա Ռոդիոն Ռոմանիչին չի մատնի։
Այդ անկարելի է։
Դալուկ մեռելագույն շուրթերով քրթմնջած դուն աչքան։ Նա շնչասպառ էր լինում։
Չի կարող պատահել։ Դրա համար չկա ոչ մի պատճառ, ոչ մի առիթ։ Դա սուտ է, սուտ է։
Նա կողոպտել է։ Ահա և ամբողջ պատճառը։ Նա փող և իրեր է վերցրել։ Ճշմարիտ է, հենց իր խոստովանությամբ նա չի օգտվել ոչ փողերից, ոչ էլ իրերից, այլ տարել է ինչ-որ տեղ և պահել քարի տակ, ուր դրանք հիմա էլ գտնվում են։ Բայց դա այն պատճառով է, որ նա չի համարձակվել դրանք օգտագործել։
Միթե կարելի է հավատալ, որ նա կարող է գողանալ, կողոպտել, թեկուզ միայն մտածել այդ մասին։
Գոչեց Դունյան և աթոռից վեր թռավ։
Չէ՞ որ դուք նրան ճանաչում եք, տեսել եք, միթե նա կարող է գող լինել։
Նա ասես նվաստացնում էր Սվիդրիգայլովին։ Նա մոռացավ իր ամբողջ վախը։ Ավդոտյա Ռոմանովնա, այստեղ հազարավոր ու միլիոնավոր կոմբինացիաներ ու հանգամանքներ կան։ Գողը գողանում է, բայց գիտի, որ ինքը ստոր մարդ է։ Ես լսել էի միազնիվ մարդու մասին, թե փոստ է կողոպտել։ Ով գիտի, գուցե նա իրոք մտածում էր, թե կարգին գործ է արել։ Հասկանալի է, որ ես, ինչպես և դուք, չէիք հավատա, եթե ինձ կողմնակի կերպով հաղորդեի։ Բայց ես հավատացի իմ սեփական ականջներին։ Սոֆիա Սեմյոնովնային նաբասատրում էր բոլոր պատճառները, բայց սա սկզբում իր ականջներին էլ չհավատաց։ Իսկ աչքերին, իր իսկ աչքերին ի վերջո հավատաց։ Չէ՞ որ Ռոդիոն Ռոմանիչը նրան անձամբ էր հաղորդում։
Այդ ինչ պատճառներ են։
Երկար բան է, Ավդոտյա Ռոմանովնա։ Դե ինչպես ասեմ ձեզ, այստեղ կա յուրատեսակ թեորիա։ Այն հասկացողությունը, որի համաձայն ես, օրինակ, գտնում եմ, որ եզակի չարագործությունը թույլատրելի է, եթե գլխավոր նպատակը լավ է։